Moldovei. Bine v-am găsit la ediția de vineri, 24 noiembrie a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim. OSCE cere autorităților de la Râbnița să înapoieze numai decât liceului Evrica cu predare în grafie latină clădirea confiscată.
Fostul agent KGB Alexandru Litvinenko, mort noaptea trecută într-un spital londonez, a fost iradiat, au anunțat autoritățile britanice.
Este un caz fără precedent în Marea Britanie ca cineva să fi fost în mod deliberat otrăvit printr-un tip de radiații. În timp ce președintele rus Vladimir Putin neagă orice implicare a Moscovei, declarând la Helsinki:
după câte știu, analizele medicale făcute de medicii britanici nu indică o moarte violentă, nu spun că a fost o moarte violentă, așa că nu există niciun motiv de speculații de acest fel.
Iar în mesajul său testamentar, Litvinenko îi transmite liderului de la Kremlin:
ai putea să reduci la tăcere un om, dar larma protestelor din lumea întreagă va reverbera, domnule Putin, în urechile dumitale până la sfârșitul vieții.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Guvernul britanic a declarat că fostul agent secret rus Alexandru Litvinenko, decedat noaptea trecută într-un spital de la Londra, a fost iradiat cu o substanță radioactivă puternică. Apropiații lui Litvinenko au dat publicității un mesaj pe care acesta l-ar fi scris înainte să decedeze, în care îl acuză de moartea sa pe președintele rus Vladimir Putin. Liderul rus a reacționat cerând ca decesul fostului agent secret să nu fie folosit în scopul, cităm, unor provocări politice. Moscova a dezmințit că ar fi fost implicată în vreun fel în moartea lui Litvinenko, un critic al Kremlinului, care se stabilise în Marea Britanie după ce părăsise cu 6 ani în urmă Serviciul Federal de Securitate Rus. Summitul Rusia-Uniunea Europeană s-a încheiat la Helsinki fără ca liderul rus și liderii europeni să fi început negocierea unui nou acord de parteneriat și cooperare. Vladimir Putin și-a exprimat regretul că neînțelegerile din cadrul Uniunii au împiedicat începerea negocierilor pentru noul parteneriat ruso-european. Polonia s-a opus folosindu-și dreptul de veto împotriva negocierilor pe motiv că Rusia nu renunță la embargoul impus importurilor de carne și legume poloneze.
It was not possible to agree.
Nu a fost posibil să ne înțelegem asupra mandatului de începerea negocierilor pentru noul acord între Uniune și Rusia, a declarat premierul finlandez Matti Vanhanen, țara căruia deține în acest moment președinția Uniunii Europene. Dar am împărtășit cu toții, a spus el, părerea că aceasta nu a fost ultima noastră șansă. Coordonatorul politicii externe și de securitate europene, Javier Solana, a declarat la rândul său că la summitul de la Helsinki s-a discutat despre mai multe probleme, între altele și despre rezolvarea problemei transnistrene. Primii miniștri din Comunitatea Statelor Independente s-au întâlnit astăzi la Minsk pentru a pregăti summitul CSI, care va avea loc tot în capitala Republicii Belarus pe 28 noiembrie. Primii miniștri au semnat un plan pentru sporirea capacității de cooperare economică. Liderul belorus, Alexandru Lukashenko, are programat o întrevedere cu premierul ucrainean Viktor Yanukovych. Lukashenko propunea ieri adoptarea unei strategii comune a Minskului și Kievului pentru a convinge Moscova să nu majoreze prețul gazelor naturale furnizate anul viitor celor două țări vecine. Camera Superioară a Parlamentului German a ratificat în unanimitate aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană pe 1 ianuarie 2007. Germania este ultima țară din Uniune care ratifică tratatul de aderare. Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, a salutat votul din Bundesrat. Camera Superioară a Parlamentului German a pledat în același timp și pentru activarea clauzelor de salvgardare dacă se va constata că România și Bulgaria nu îndeplinesc standardele Uniunii Europene în domeniul justiției și combaterii criminalității. Starea de urgență este menținută în capitala irachiană în urma unei serii de atacuri care au făcut ieri peste 200 de morți și aproape 260 de răniți la o piață din principalul raion șiit al Bagdadului. Grupările înarmate șiite au răspuns astăzi atacurilor lansând obuze de mortier asupra unor moschee din regiunile sunite din Bagdad. Comunitatea sunită susține că ar fi fost lovite 4 moschei și s-ar fi înregistrat numeroase victime. Premierul irachian Kamil al-Maliki a condamnat luptele sectare, făcând apel la calm și reținere. Pakistanul a predat peste 240 de presupuși luptători talibani autorităților din Afganistan. Poliția pakistaneză continuă raidurile împotriva talibanilor în sud-estul Pakistanului, în provincia Baluchistan. Operațiunile se desfășoară în urma unor presiuni în creștere exercitate asupra Pakistanului de Statele Unite și NATO. În apropierea orașului sârb Zvornic din estul Bosniei a fost excavat un mormânt comun în care se aflau cadavrele a 156 de musulmani bosniaci. Ei au fost uciși în iulie 1995 în apropiere de Srebrenica de trupele sârbe.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul Louis O'Neill, care s-a aflat astăzi într-o vizită la liceul Evrica de la Râbnița, a cerut imperativ autorităților locale să înapoieze numai decât liceului clădirea pe care au confiscat-o în vara anului 2004. Elena Cioina a aflat mai multe și relatează.
Șeful misiunii OSCE în Moldova, lui Sonin, s-a aflat astăzi în regiunea Transnistreană într-o vizită de documentare, unde a încercat să afle care este situația celor 8 școli cu predare în grafie latină și în care elevii învață după programul aprobat de Ministerul Educației de la Chișinău. Liceul Evrica de la Râmnița, pe care l-a vizitat astăzi O'Neill, își desfășoară activitatea în sediul grădiniței Uzinei Metalurgice din oraș. Directora liceului, Eugenia Halus, l-a invitat pe șeful misiunii OSCE să vadă în ce condiții învață elevii și a profitat de ocazie să-i povestească în general despre problemele cu care se confruntă instituția ce o conduce.
A mers în sălile de clasă, a văzut că grădinița în care noi învățăm și sălile de clasă unde lipsesc cabinete, sală sportivă, cantină, bibliotecă, nu corespund cerințelor de liceu. Problema cea mai stringentă care nu se rezolvă din vara anului 2004 este reîntoarcerea sediului luat cu forța de către autoritățile locale și miliția din oraș și deblocarea lucrărilor de construcție. Pe parcursul acestor ani am făcut mai multe adresări către administrația locală, cu rugămintea de a debloca lucrările de construcții, de a ni se întoarce sau de ne vândă, să ne dea în arendă sediul vechi. Dar de fiecare dată administrația locală găsește pretexte pentru a ne refuza.
Ambasadorul O'Neill a vizitat astăzi și sediul propriu-zis al liceului Evrica. Dintr-o clădire bine îngrijită, altădată, spune Eugenia Halus, acum aceasta seamănă mai mult cu o casă părăsită.
Un bloc care este aproape gata cu 12 săli de clasă și altul abia început, dacă ar fi fost dat în exploatare și nu ni s-ar fi pus atâtea piedici din partea autorităților locale, satisfăcea în deplin necesitățile copiilor moldoveni din orașul Râbnița. E foarte jalnic și trist să privești la aceste două blocuri, de parcă ar fi a nimănui și nu trebuie la nimeni. Acolo ar trebui să forfotească copiii, să fie viață în ele, să se facă carte în ele.
Lui O'Neill le-a spus învățătorilor și elevilor că în timpul cel mai apropiat va avea o întrevedere cu reprezentanții Ambasadei Federației Ruse și a Ucrainei la Chișinău, la care va pune în discuție problema școlilor cu predare în grafie latină din regiunea Transnistreană. În opinia lui O'Neill, este inadmisibil că sediul liceului moldovenesc de la Râbnița nu este folosit de mai bine de 2 ani și în consecință se deteriorează. Clădirea a fost construită pe banii Guvernului Republicii Moldova și deci ea aparține elevilor. Prin urmare, sediul trebuie restituit fără ezitări, a adăugat Louis O'Neill. Comentând declarațiile șefului misiunii OSCE, așa numitul ministru adjunct al învățământului din regiunea Transnistreană, Victor Surinov, a comunicat pentru agenția de presă Novei Regiuni din Transnistria că problema școlilor cu predare în limba română ar fi de mult epuizată, astfel încât forfota în jurul lor, creată de misiunea OSCE la Chișinău, în opinia lui Surinov, este doar o invenție. Asta pentru că, spune oficialul de la Tiraspol, aceste școli sunt înregistrate și activează în liniște. Recent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a anunțat că va examina în regim de urgență plângerile depuse de 3 școli cu predare în limba română din Transnistria. În cererea lor, părinții, elevii și profesorii de la Liceul Evrica din Râbnița, Liceul Alexandru cel Bun din Tighina și Liceul Ștefan cel Mare din Grijină, Grigoriopol au acuzat guvernele Republicii Moldova și Federației Ruse că ar fi încălcat dreptul copiilor la instruire și educație. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vom reveni la problematica transnistreană cu un punct de vedere semnat de Vladimir Socor în partea a doua a programului. Rămâneți cu noi!
Ascultați Ora Moldovei.
Alexander Litvinenko, fostul agent KGB care a emigrat în Marea Britanie și s-a transformat într-un critic al Kremlinului, a decedat noaptea trecută la Londra. În cursul serii, autoritățile sanitare britanice au anunțat că fostul agent a fost iradiat după ce au descoperit în analizele sale de urină urme de poloniu-210, o substanță radioactivă puternică. Britanicii au confirmat existența aceleia substanțe radioactive și la restaurantul pe care fostul agent KGB l-a vizitat împreună cu sursele sale înainte de a se îmbolnăvi. Prietenii lui Litvinenko rămân convinși că fostul agent rus, în vârstă de 43 de ani, a fost ucis pentru acuzații aduse Kremlinului. Ei au dat publicității un mesaj pe care l-ar fi scris Litvinenko înainte de moarte, în care este acuzat direct președintele rus Vladimir Putin. Dar alții spun că acest caz este prea încălcit pentru a ști cu siguranță ce s-a întâmplat.
Autoritățile britanice au declarat că fostul agent secret rus Alexander Litvinenko, decedat noaptea trecută într-un spital de la Londra, a fost iradiat cu izotop de poloniu, un material radioactiv puternic. Urme de radiație au fost găsite în analizele de urină ale fostului spion rus. Ceea ce cunoaștem este că acest bărbat a primit o mare doză de radiație, a declarat Pat Troop de la Agenția Britanică pentru Protecția Sănătății. Expertul guvernului britanic, Roger Cox, a spus că despre acest lucru s-a aflat abia ieri. În jur de ora 6, ieri seara, Departamentul de Protecție împotriva radiației a primit o informație de la poliție că a fost descoperită o cantitate mare de radiație alfa, probabil de la substanța numită poloniu-210. Această cantitate de radiație alfa a fost găsită în urina domnului Litvinenko. Autoritățile britanice au spus că urme de radiație au fost găsite și la sushi barul unde Litvinenko luase masa, precum și la hotelul unde se întâlnise cu doi vizitatori ruși înainte de a se îmbolnăvi, cu aproximativ 3 săptămâni în urmă. Ministerul de Externe al Marii Britanii a anunțat că a abordat moartea lui Litvinenko în discuțiile cu Moscova, informând autoritățile ruse că este considerată la Londra o chestiune serioasă. Alexander Litvinenko era căsătorit și avea un fiu. El părăsise Serviciul Federal de Securitate Rus, FSB, și fugise în Marea Britanie acum 6 ani. Obținuse azil politic, iar recent cetățenia britanică. El a iritat Moscova prin acuzațiile că superiorii săi de la FSB i-ar fi dat ordin să-l asasineze pe oligarhul rus Boris Berezovski, emigrat și el în Marea Britanie, precum și prin alte acuzații aduse serviciilor speciale ruse și direct președintelui Vladimir Putin. Astăzi, prietenii lui Litvinenko au dat publicității un mesaj pe care acesta l-ar fi scris înainte de a deceda. Un mesaj adresat președintelui rus Vladimir Putin, pe care fostul agent îl acuză de moartea sa. Mesajul lui Litvinenko a fost citit în fața presei de la Londra de prietenul său, Alexandru Goldfarb. A venit timpul să-i spun 2-3 lucruri celui responsabil de starea mea de astăzi. Poate că vei reuși să mă reduci la tăcere, dar tăcerea are prețul ei. În replică, Vladimir Putin a declarat la Helsinki, unde a participat azi la summitul Rusia-Uniunea Europeană, că moartea lui Litvinenko nu trebuie folosită în scopul provocărilor politice. Dacă o astfel de notiță a apărut într-adevăr înainte de decesul domnului Litvinenko, apare întrebarea de ce nu a fost făcută publică când mai era încă în viață. Însă dacă a apărut după moartea lui, ce comentarii se mai pot face? Sper că autoritățile britanice nu vor contribui la umflarea unor scandaluri politice care nu au niciun temei real. Putin s-a declarat gata să ofere sprijinul autorităților ruse pentru investigarea cazului dacă Marea Britanie va cere acest sprijin. La Londra, azi dimineață, tatăl lui Alexander Litvinenko, Walter Litvinenko, declara că nu are încredere în autoritățile ruse. Să nu credeți acestui regim. Regimul de la Moscova este un regim ucigaș pentru toată lumea. Să nu aveți încredere în el. Sasha a luptat cu el, l-a înțeles. Mi s-a întâmplat ieri o tragedie. Fiul meu a murit. A murit din cauza unei bombe atomice minuscule, atât de mici, încât nimeni n-a putut să o vadă. Moartea unui om, a răspuns președintele rus Vladimir Putin, este întotdeauna o tragedie și exprim condoleanțe celor apropiați și familiei domnului Litvinenko. Unii apropiați ai lui Alexandru Litvinenko, critici ai regimului de la Kremlin, susțin că autoritățile ruse ar fi declanșat o vânătoare împotriva persoanelor incomode din țară sau fugite în străinătate. Dar există și voci care pun la îndoială faptul că Moscova ar putea autoriza o asemenea campanie, care ar aduce Rusiei mai multe prejudicii decât beneficii.
Cazul Litvinenko a umbrit încă și mai mult întâlnirea la vârf de astăzi de la Helsinki între liderii Uniunii Europene și președintele rus Vladimir Putin. Mircea Țicudean cu un rezumat al relatărilor corespondenților noștri.
Al 18-lea summit Uniunea Europeană-Rusia a început cu stângul. Până în urmă cu câteva zile, toată lumea se aștepta ca la Helsinki să ia contur un nou pact ruso-european, în locul celui adoptat în urmă cu aproape 10 ani. Numai că în ajunul summitului de la Helsinki a devenit limpede că Polonia, angajată într-o dispută comercială cu Rusia, se va opune până la capăt și își va folosi dreptul de veto pentru a bloca negocierea noului acord, ca și posibila relansare a discuțiilor pe tema energiei. La sfârșitul summitului ruso-european, reprezentanții Bruxellesului au preferat să vorbească mai mult despre temele necomerciale și neenergetice discutate, printre care s-a numărat și Transnistria.
We have talked about the solution of Moldova Transnistria.
Coordonatorul politicii externe europene, Javier Solana, a spus că pe agendă s-au aflat Iranul, Orientul Mijlociu, problema transnistreană, relațiile Moscovei cu Georgia și alte teme internaționale și conflicte regionale. În discuțiile aprinse dinaintea summitului au apărut pe neașteptate și România și Bulgaria, despre care Rusia a spus că ar fi un pericol pentru propria ei piață de produse alimentare. Rușii au avertizat că de la 1 ianuarie, când aderă românii și bulgarii, vor interzice toate importurile de carne din Uniunea Europeană. Astăzi la Helsinki, Comisia Europeană a promis să trimită cât mai repede la Moscova o echipă de experți care să explice rușilor de ce nu trebuie să se teamă de carnea din România și din Bulgaria și nici de faptul că ea ar putea ajunge pe masa rușilor prin comercianți intermediari din alte țări ale Uniunii. Europenii au amintit astăzi că România și câteva regiuni din Bulgaria au oricum interdicție de a exporta în Uniune porci vii și carne de porc până în toamna anului viitor și că aceasta este doar una din multele restricții impuse industriilor alimentare din cei doi noi membri. Între timp, Rusia și-a moderat criticile, spunând că menționarea problemei securității alimentare din România și din Bulgaria nu a fost un avertisment, ci doar un semn de întrebare și că deja au loc discuții pe această temă cu Bucureștiul și cu Sofia. Un ton mai blând a apărut între timp și în declarațiile despre disputa comercială ruso-polonă. Iar comisarul european pentru relații externe, Benita Ferrero-Waldner, a sugerat ziariștilor că disputele comerciale sunt o parte infimă din dialogul cu Moscova. Avem o mulțime de lucruri de discutat, a spus Ferrero-Waldner, amintind programele nucleare din Irak și Coreea de Nord, dar și conflictul din Orientul Mijlociu. Agenția Reuters scrie că oficialii europene știu foarte bine că standardele de securitate alimentară ale Rusiei nu sunt în niciun caz mai înalte decât cele din Uniunea Europeană și că întreaga afacere româno-bulgară-rusă este o încercare a Moscovei de a smulge Bruxellesului concesii comerciale în alte domenii. Tot Reuters amintește că Rusia a mai interzis importurile de alimente din Uniunea Europeană după extinderea cu 10 noi membri din 2004, dar numai pentru scurtă durată. Disputa cu Polonia, chiar și fără ramificația ei româno-bulgară, a blocat până la urmă discutarea unui nou acord european-rus care să-l înlocuiască pe cel semnat în 1997 și care expiră la anul. Eșecul a fost recunoscut de premierul țării care deține președinția Uniunii, finlandezul Matti Vanhanen.
It was not possible to agree on the mandate.
N-a fost posibil să ajungem la un acord asupra începerii negocierilor, a spus Van Hanen, adăugând însă că, chiar și în aceste condiții, discuțiile cu delegația rusă au fost fructuoase și deschise.
Mircea Țicudean despre rezultatele modeste ale întâlnirii la vârf Rusia-Uniunea Europeană de la Helsinki. Comisia Europeană va prezenta pe 29 noiembrie un raport referitor la politica de vecinătate a Uniunii, raport în care vor fi analizate rezultatele de până acum ale planului de acțiuni între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Raportul va preciza și sprijinul pe care Moldova l-ar putea primi din partea Uniunii odată ce îi va deveni vecină de la 1 ianuarie 2007. Radu Benea l-a întrebat pe analistul politic Nicu Popescu, cercetător la Centrul de Studii Politice Europene de la Bruxelles, Care sunt principalele concluzii preliminare ale acestui raport, Nicu Popescu?
Concluzia principală este că implementarea planului de acțiuni în Moldova este la un nivel extrem de prost, mai prost decât în majoritatea statelor care se ocupă de implementarea planului de acțiuni la ISAPA actuală și mai prost decât în state precum Ucraina, Marocul sau Iordania. Cu alte cuvinte, Moldova nu avansează suficient de rapid pe calea reformelor, ba mai mult, în special în ultimul an, anumite tendințe devin din ce în ce mai îngrijorătoare. Deci dacă acum un an în privința Moldovei se spunea că se reformează încet, dar măcar avansează în direcția bună, acum apar întrebări foarte serioase în privința direcției în care se mișcă Republica Moldova atunci când vine vorba de eforturile de integrare europeană. În plus, cred că un exemplu foarte clar care nu face deloc cinste Republicii Moldova sunt evoluțiile din Ucraina. După cum știm, Ucraina a trecut printr-o perioadă foarte dificilă politică, cu schimbări de guverne. În Ucraina s-au schimbat 3 guverne în mai puțin de un an și jumătate, cu un conflict politic, cu alegeri parlamentare destul de conflictuale și, în pofida acestei situații extrem de dificile, progresele Ucrainei în implementarea planului de acțiuni sunt vizibil mai bune decât în cazul Republicii Moldova și acest lucru este recunoscut de toți factorii de decizie din Bruxelles.
Cui revine responsabilitatea pentru această situație în Moldova și de ce la Chișinău nu se trag niște semnale de alarmă în această
Există prință? 3 factori structurali pentru eșecul Chișinăului în implementarea planului de acțiuni la 2 ani după lansarea acestui document. În primul rând este vorba de lipsa de capacitate de a implementa acest plan. Republica Moldova într-adevăr nu are suficient specialiști în domeniu, însă nu trebuie să scuzăm Republica Moldova doar din acest caz, pentru că o bună parte din cauzele eșecului Moldovei reiesc din lipsa de voință politică de a lua decizii în conformitate cu obiectivele integrării europene. Și în primul rând este vorba de 3 domenii: de mass media, de comportamentul instituțiilor de forță, a Ministerului de Interne, a Centrului de Combatere a Crimei Organizate și Corupției și practicile care au proliferat în Republica Moldova, în special anul acesta, cu numeroase arese a unor persoane publice din mediul de afaceri, din mass media, din lumea politică, fără doar și poate a afectat extrem de grav imaginea Republicii Moldova și a arătat că pe astfel de domenii ca mass media, ca reforma instituțiilor de forță, ca lupta cu corupția, Moldova nu merge în direcția bună. Și cred că cea mai gravă problemă pentru Republica Moldova la etapa actuală este lipsa voinței politice de a se ocupa într-adevăr de reformarea acestor domenii pe care le-am menționat. O a treia cauză mare pentru eșecul Republicii Moldova sunt bătăliile interinstituționale, în care Parlamentul, Președinția, Ministerul de Economie, Ministerul de Externe sunt deseori mult mai preocupate de careva rivalități decât de obiectivul comun de implementare al planului de acțiuni și în acest caz problema Republicii Moldova este că administrația publică nu lucrează împreună pentru implementarea planului de acțiuni, ci luptă unii cu alții.
Raportul Comisiei Europene conține și niște recomandări pentru Republica Moldova. Ce măsuri ar trebui să întreprindă Chișinăul?
Deocamdată nu sunt cunoscute recomandările pe care le va face Comisia Europeană. Mai degrabă, Comisia Europeană pur și simplu va sublinia câteva deficiențe în implementarea planului de acțiuni în Republica Moldova. Și Moldova ar trebui să trateze cu toată seriozitatea acest document. Însă deja, la etapa actuală, reieșind și ținând cont de situația care s-a creat cu implementarea planului de acțiuni, cred că în Republica Moldova este necesară crearea unei singure instituții care se va ocupa de implementarea și monitorizarea implementării planului de acțiuni. Și această instituție ar putea fi sau un minister a integrării europene sau un oficiu al primului ministru pentru integrare europeană, în care diplomați, economiști, experți în agricultură, fitosanitarie, industrie, transport vor lucra toți împreună în cadrul unei singure instituții pentru a accelera progresul în implementarea planului de acțiuni. Problema la etapa actuală, după cum spuneam, este că instituțiile din Republica Moldova nu lucrează împreună.
Analistul politic Nicu Popescu răspunzând întrebărilor lui Radu Benea.
Dicționar european.
Într-un roman mai puțin cunoscut, Meteorii, scriitorul francez Michel Tournier construia un personaj fascinant care era un mare proprietar de gropi de gunoi și care poseda terenurile pe care se leapădă gunoaiele în prejurul majorității orașelor Franței. La cealaltă extremă, în cartea Cetățile imaginare, italianul Italo Calvino face portretul apocaliptic al unui oraș înnecat de gunoaie, înconjurat de mormane instabile, de munți de putreziciune fermentată și care într-o zi se vor prăbuși înnecând totul. Că gunoiul a intrat atât de mult în literatura occidentală arată cât de importantă este problema gunoaielor în vestul capitalist și consumator. E drept, Occidentul nu a cunoscut acea sinistră fantezie arhitecturală a comunismului, care era puțul de gunoi construit în interiorul blocului, astfel încât locatarii să se poată debarasa de gunoaie direct din bucătărie, vărsându-le într-un puț interior, focar de infecții și producător de miresme pe care nicio fiolă de estet nu le-ar putea conține. Preocupările ecologice au impus însă de multă vreme ideea, în Occident, că gunoiul trebuie deja triat la bază, la sursă, de către cetățean. Merită descris pe scurt situația din Belgia, dar fi și numai faptul că Bruxelles e singurul oraș european care are un muzeu al gunoaielor și canalizării. În Belgia, autoritățile le cer locuitorilor, populației, să împartă gunoiul în trei categorii și să-l scoată afară în trei feluri de saci diferiți. Un sac pentru hârtie, unul pentru sticlă și ambalaje din plastic, acestea colectate o dată pe săptămână, și unul pentru deșeurile menajere și lucruri care nu se pot recicla, tot ce pute și poluează, colectat de două ori pe săptămână. Populația e obligată să știe datele, sacii nu pot fi scoși afară în fața casei decât în zilele stabilite și, în unele localități, autoritățile îi amendează usturător pe cei care nu respectă sistemul. Gunoaiele nereciclabile sunt arse în câteva mari combinate care folosesc ceea ce rămâne din ardere pentru a fabrica, de exemplu, asfalt. Sisteme similare există practic peste tot. În Germania de Vest, în urmă cu un deceniu, s-a căutat chiar să se introducă un sistem prin care totul trebuia triat. Asta ar fi însemnat ca populația să țină în case în permanență 5 sau 6 recipiente și saci diferiți. Irealist. Și populația a votat împotrivă, cu atât mai mult cu cât circulă legenda că aceste gunoaie ajung oricum în același loc și că trierea lor e inutilă. Nu e chiar așa, dar tratarea gunoaielor rămâne o mare problemă chiar și în Occident. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Fiecare moldovean produce în jur de 400 de kilograme de gunoi pe an, iar într-o zi, în curțile blocurilor, se adună câte 2-3 pungi cu deșeuri pe metru pătrat, arată statisticile organizațiilor de ecologiști. Regia Autosalubrizare transportă deșeurile la stația de debordare de la marginea Chișinăului, de unde sunt duse la rampa municipală de la Țânțăreni, la o distanță de 40 de kilometri. În anul 2002, de exemplu, au fost colectate și transportate pe este 1 milion de tone de gunoaie. Luna aceasta, primăria capitalei a semnat un contract preventiv cu compania italiană STR Engineering Consulting privind construcția unei uzine de acumulare și prelucrare a deșeurilor, investiția fiind evaluată la 190 de milioane de dolari pe parcursul a 3 ani. Uzina de acumulare și prelucrare a deșeurilor va fi construită în zona stației de epurare din Chișinău, iar potrivit primarului interimar Vasile Ursu, în procesul de prelucrare a deșeurilor la temperatură înalte, uzina va produce și energie electrică. Problema cu care se confruntă Consiliul Municipal acum este cine va plăti taxa de 90 de lei pentru un metru cub de deșeuri. O altă problemă este, potrivit ecologiștilor, acumularea deșeurilor de construcții, pentru că până la 30% dintre acestea sunt inerte. Câțiva ani în urmă, primăria municipiului Chișinău, în comun cu firma germană Schaefer, a încercat să colecteze separat deșeurile menajere, instalând 520 de containere pentru sticlă cu capac verde, pentru hârtie și carton cu capac albastru, iar pentru restul deșeurilor cu capac de zinc. Din cauza lipsei de finanțare, dar și din cauza lipsei de cultură menajeră a moldovenilor, experimentul nu a prins însă rădăcini. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Zona Mării Negre ar putea deveni mai interesantă din punct de vedere energetic. Va profita și Republica Moldova de această posibilitate și problemele energetice și privatizările din domeniu au dominat săptămâna românească. Acestea sunt câteva dintre subiectele din minutele următoare, dar mai întâi un scurt sumar al știrilor seriei.